7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Se lansează ONG-uri cu dedicație în campania electorală? Cadouri preelectorale în România, guvernul Ponta mărește bugetele locale și, ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă va călători joi la Kiev împreună cu premierul român Victor Ponta pentru a lua în discuție cu liderii ucraineni eforturile de dezvoltare democratică și integrare europeană ale Ucrainei și Republicii Moldova, am citat dintr-un comunicat. Comunicatul guvernului moldovean mai spune că premierii Leancă și Ponta vor avea întâlniri trilaterale separate cu omologul lor ucrainean Arseni Iațăniuc și președintele Ucrainei Petro Poroșenko. Aceste întrevederi au loc într-o perioadă electorală pentru toate cele trei țări. Victor Ponta candidează la președinția României la 2 noiembrie, Iurie Leancă la alegerile parlamentare moldovene pe 30 noiembrie, iar partidele lui Petro Poroșenko și Arseni Iațăniuc se întrec în campania ucraineană pentru parlamentarele de la 26 octombrie. Ministrul moldovean al apărării Valeriu Troienko a semnat la Tbilisi un acord de colaborare militară cu omologul său georgian Irakli Alazania. Potrivit Mold Press, ministrul georgian a spus că acordul prevede schimb de experiență între cele două ministere și armate și participarea comună la exerciții și misiuni internaționale de menținere a păcii. Ministrul Troienko a spus că Moldova vrea să preia experiența Georgiei, care este mai avansată cu reforma militară și dezvoltarea forțelor armate. Noul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că armistițiul din estul Ucrainei oferă o șansă, dar Rusia încă mai poate destabiliza vecina de la vest.
We need to see clear changes in Russia's action.
Trebuie să vedem schimbări clare în acțiunile Rusiei, care să demonstreze că Rusia respectă legislația internațională, își respectă obligațiile și responsabilitățile internaționale, a spus Stoltenberg la Bruxelles la prima sa conferință de presă în noua funcție. Fost premier al Norvegiei, pe care a condus-o timp de 8 ani până în 2013, el este al 13-lea secretar general al NATO în 65 de ani de existență Alianței Nord-Atlantice. Președintele rus Vladimir Putin a încercat să pună capăt speculațiilor despre posibila deconectare a Rusiei de la internetul global din cauza tensiunilor cu Occidentul, spunând că Rusia se gândește numai să întărească securitatea segmentului rusesc al internetului.
Мы не намерены ограничивать доступ в сеть.
Nu intenționăm să limităm accesul în rețea, să supunem internetul unui control total din partea statului, să limităm interesele legitime și posibilitățile oamenilor, organizațiilor civile și business-ului în sfera informațiilor, a declarat Putin la o ședință a Consiliului de Securitate. El a adăugat însă că va fi întărită apărarea domeniilor online ale Rusiei, în primul rând a site-urilor folosite de structurile statului. Din estul Ucrainei se relatează că 10 oameni au fost uciși când un obuz a explodat în curtea unei școli în orașul Donetsk, iar altul a lovit un minibus pe o stradă din apropiere. Explozia de astăzi a avut loc în prima zi a anului școlar, care a fost amânată la Donetsk cu o lună din cauza luptelor între armata ucraineană și separatiștii proruși.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul șef al Direcției Securitate Internă și Anticorupție din Ministerul de Interne, Vladimir Maiduc, eliberat din funcție în februarie pe fundalul unei controverse, a lansat astăzi o asociație care își propune să divulge actele de corupție în care ar fi implicați demnitari publici și instituții de stat. Asociația Contra Corupție a fost înregistrată încă din august la Ministerul Justiției, dar lansarea coincide astăzi cu lansarea campaniei electorale. Se poate vorbi de un ONG cu dedicație care ar putea să dispară după alegeri și există în general astfel de ONG-uri, relatează Ala Ceapai.
Registrul de stat al organizațiilor necomerciale a luat în evidență Asociația contra corupției de la începutul lunii august. Fruntașii acestei organizații și-au făcut publică existența abia acum, când au apărut în conferință de presă. Jurnaliștii au și poreclit noua asociație drept o selecționată de foști angajați ai instituțiilor de drept, plecați din sistem cu o lungă trenă de scandaluri și rumori. În fruntea noii asociații este Vladimir Maiduc, ofițerul căruia i se încredințase securitatea internă în ministerul condus de Dorin Recean. Adversarii săi îl prezintă drept un controversat om de afaceri, alimentând presa cu amănunte despre businessurile sale. Colonelul Maiduc a fost numit în funcție la inițiativa actualului ministru de interne, Dorin Recean, în februarie 2013. În urmă cu 10 ani, Maiduc a plecat din funcția de adjunct al poliției criminale, fiind bănuit, potrivit datelor vehiculate de presă, de escrocherii, deschidere nefondată de dosare penale și exces de zel. Demisionând în februarie 2014, Vladimir Maiduc lansează acuzații grave de corupție la adresa conducerii internelor, acuzații pe care ministrul Recean le-a calificat drept, citez, acțiuni de răzbunare. Lansându-și astăzi ONG-ul, Vladimir Maiduc a promis că începând cu săptămâna viitoare va difuza informații despre scheme frauduloase prin care bugetul statului a fost prejudiciat cu miliarde de lei, dar și alte acte de corupție în care sunt implicați funcționari de la mai multe instituții ale statului, între care Ministerul de Interne, Procuratura și Centrul Național Anticorupție. E o nouă reglare de conturi inițiată chiar în campania electorală sau cu adevărat o încercare de a stârpi flagelul corupției? Este întrebarea pe care i-am adresat-o membrului asociat al organizației Realitate și Adevăr, Veaceslav Balacci, care în investigațiile despre diverse scheme dubioase postate pe blogul său l-a vizat nu odată și pe Vladimir Maiduc. Veaceslav Balacci spune că, în general, este salutară apariția încă unui ONG care își propune să lupte cu corupția, domeniu care reprezintă călcâiul lui Ahile al Moldovei. Însă, componența, dar și momentul în care s-a lansat proaspăta Asociația Anticorupție trezește suspiciuni, spune Veaceslav Balacci.
Mă face să cred că ar exista o legătură între campania electorală și lansarea acestui ONG. O anumită informație pe care o posed asociația și care va fi făcută publică, pe fond reprezintă un mare avantaj al societății, dar din punct de vedere politic reprezintă compromat pentru un partid sau altul. Este o problemă mai profundă, este o greșeală a coaliției de guvernare care și-a partajat instituțiile de drept. Acum, prin dezvăluiri în privința neregulilor din interiorul acestor instituții, vor fi aplicate lovituri electorale, lovituri politice.
O părere similară o împărtășește și directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf.
Faptul că se lansează în ziua lansării campaniei electorale este un semn de întrebare, nu cumva este unul din proiectele de scurt durată electorală.
Anticipând oarecum observațiile experților, membrii asociației lansate astăzi au spus că scopul lor este de a curma corupția din Moldova și nu de a lovi într-un partid sau altul, obiectiv greu de atins în plină bătălie politică, constată mai mulți comentatori. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În pragul alegerilor prezidențiale în România, guvernul a aprobat o rectificare bugetară care dă primarilor acces la fonduri suplimentare importante. Șeful guvernului, socialdemocratul Victor Ponta, este în acest moment candidatul cotat cu cele mai mari șanse de succes în alegerile de la începutul lui noiembrie. Iar rolul primarilor în mobilizarea cetățenilor la vot este aproape la fel de important ca cel al preoților. De la București, Sabina Fati.
Ministerele Sănătății, Agriculturii, Transporturilor și Mediului pierd bani la ultima rectificare bugetară operată în România. Celelalte domenii primesc resurse, chiar dacă nu foarte mari, inclusiv armata și serviciile secrete, pentru care premierul Victor Ponta dă în acest fel un semnal de bunăvoință. Cea mai mare sumă a realocărilor este destinată însă primăriilor și Ministerului Muncii, instituții care vor juca un rol important în campania prezidențială. În urmă cu o lună, când Victor Ponta și-a lansat campania electorală, s-a mai făcut o rectificare, tot în scop electoral. Premierul socialist al României este favoritul prezidențiale care se va încheia pe 16 noiembrie. Până atunci, Victor Ponta trebuie să-și convingă primarii din propriul partid să mobilizeze electoratul în favoarea lui, să demonstreze în fața națiunii atașamentul lui față de statul providențial care furnizează resurse românilor defavorizați. Între timp, în aceeași direcție, există o ordonanță de urgență care îi oferă posibilitatea vicepremierului să dispună de fondul de rezervă al guvernului și o altă ordonanță care le-a dat voie primarilor să treacă de la un partid la altul. Deși inițial se vorbea de aproape 1 miliard de euro pentru primari, această sumă a fost în cele din urmă redusă la 250 de milioane, bani luați din bugetul de cofinanțare al autostrăzilor. Este vorba de banii pe care România îi putea deconta la Uniunea Europeană pentru marile proiecte de infrastructură. În acest fel, România pierde sumele retrase de la proiectele de dezvoltare, sume care au fost mutate cu destinație explicită spre campania electorală. În același timp, pierde și banii europeni pe care nu i-a absorbit până acum. Există o tradiție lungă a guvernelor din România de a imitui pe primari înaintea campaniilor electorale pentru a-i determina să fie activi. Aceștia, la rândul lor, au nevoie de bani de investiții pentru a-și păstra popularitatea înainte de alegerile locale, care urmează să aibă loc peste un an și jumătate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rămânem la alegeri, dar ne întoarcem în Moldova cu comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Orice ar spune scepticii, sondajele sunt un instrument util într-o democrație, fie și imatură cum este cea moldovenească, și cu toată marja lor de eroare și aproximație, e mai sănătos să le analizezi cu atenție decât să le condamni de planul. Dacă realitatea le va infirma și îți va da în cele din urmă ție dreptate, nu va fi neapărat o bilă neagră la adresa sociologilor, cât mai degrabă răsplata pentru că ai ținut seama de tendințele înregistrate și nu te-ai îmbătat cu apă rece. Ultimul sondaj IMAS, dat publicității ieri la Chișinău, începe să contabilizeze eficiența concertelor și a cadourilor electorale pe care Renato Usatăi le-a tot vânturat în Moldova, fără ca cineva să-l întrebe de unde îi vin banii sau să-i amintească de lege, de obligațiile față de fisc și de un set de reguli de bună purtare. Republica Moldova nu e Rusia, totuși. Aici se tinde, măcar în vorbe, dacă nu în fapte, către un stat de drept. Deși n-are partid, tentativele sale de a fi înregistrat de Ministerul Justiției au eșuat ca urmare a falsurilor în acte la care a recurs, Usatăi figurează în acest sondaj cu un scor care îl propulsează în Parlament. O ciudățenie ce vorbește nu atât despre virtuțile numitului Usatăi, cât despre educația precară a alegătorilor din Moldova, tributare unei mentalități infantile, de asistați ai statului. Agresarea publicului cu declarații și acțiuni populiste, situate la frontiera legalității și a crimei, dau rezultate. Apariția personajului Renato, în Moldova, amintește, celor care au timp să-l urmărească, de acrobațiile lui Gigi Becale, milionarul oier de peste Prut, aflat acum în pușcărie. Doar că omologului său basarabian, presa i-a desenat un portret mai de temut, că ar avea conexiuni cu grupări criminale rusești și cu serviciile secrete de la Moscova. Dorința lui Usatăi de a alepi Moldova la Rusia și preferința sa pentru un regim politic de tip Lukashenko ar trebui să alerteze autoritățile statului, nu doar mass media și societatea civilă. Sondajul IMAS atestă prezența unui electorat pro-rus stabil în Moldova. Măcenat de conflicte interne și în pierdere de aplomb, PCRM cedează sufragii în favoarea altor partide pro-rusești și rămâne doar cu 23%. Simpatizanții Estului încep să mizeze pe mai tinerii și mai agresivi exponenți ai cauzei rusești, în timp ce Voronin nu mai poate recupera încrederea Kremlinului după abandonarea planului Cozac. Același sondaj mai fixează scorul aproape egal al celor care susțin integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, 47%, și al adepților Uniunii Vamale, 48%. Marea luptă se va da pentru zona indecișilor și a celor ce au refuzat să răspundă la întrebări, ponderea lor fiind de 26-27%. Partidele pro-europene n-au reușit deocamdată să explice clar ce strategii vor urma după 30 noiembrie, lăsând loc diverselor interpretări pe tema unor combinații post-electorale cu PCRM. Poate că unii cred că eschiva, vorbitul în doi peri, le-ar deschide largi spații de manevră. Noi am zice că doar sporește starea de confuzie în rândurile alegătorilor. Este adevărat că pledoariile tranșante în numele integrării europene nu mai par la fel de antrenante, de vreme ce realitățile Moldovei încă le contrazic. Doar că Europa nu are nicio vină aici. Cauza dezamăgirilor trebuie căutată la Chișinău, în conduita politicienilor, în reformele care bat pasul pe loc. Pe acest fundal, sondajul IMAS ne dă totuși o veste bună. 70% din moldoveni condamnă războiul Rusiei împotriva Ucrainei. E o tendință ce poate înclina convingător balanța în favoarea opțiunii pro-occidentale, dacă partidele democratice vor ști să canalizeze instinctul de autoconservare al cetățenilor în direcția emancipării, a evadării din spațiul rusesc, nu în albei a supunerii și a umilinței naționale, încununată de nemuritorul proverb: capul plecat, sabia nu-l taie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiunea prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, școlile profesionale, alternativa elevilor speriați de bacalaure. Până atunci, în minutele următoare, candidații pentru un post de comisar european audiați în Parlamentul European. Audierile candidaților la un portofoliu în noua Comisie Europeană, relatează corespondentul nostru la Bruxelles, au început într-o atmosferă de complicitate ideologică între principalele grupări politice din Parlamentul European, creștin-democrații și socialiștii și liberalii. Mai multe de la Dan Alexe.
Printre marile modificări, atât de doctrină cât și instituționale, se numără restructurarea Comisiei, dar și faptul că s-a precizat foarte limpede și în mod definitiv că nicio altă extindere a Uniunii nu va avea loc în următorii 5 ani. De aceea, portofoliul extinderii a fost fuzionat cu cel al vecinătății, care acoperă și țările Caucazului și ale bazinului Mării Mediterane, și a fost încredințat austriacului Johannes Hahn. Asta nu înseamnă că țările vecine vor fi lăsate să se descurce singure. Astfel, comisarul propus de Austria, Johannes Hahn, care va trebui să se ocupe în parte și de relațiile cu Republica Moldova, dar și cu Ucraina, a declarat:
"Für uns als Europäer gibt's da kein in between."
Pentru noi, europenii, nu există jumătăți de măsură până când situația din Ucraina nu e restabilită. Vom menține sancțiunile și nu vom ceda în fața Rusiei.
Gegenüber Russland geben.
Vorbind despre Moldova, Johannes Hahn a mai spus:
"Auch für Moldau gilt das gleiche wie für die anderen Länder."
Se întâmplă cu Moldova ce se întâmplă și cu celelalte țări. Când populația unei terțe țări se apropie de Uniunea Europeană, Uniunea trebuie să ajute acea populație. Asta se și întâmplă acum. De pildă, Moldova e prima țară din parteneriatul estic care beneficiază de liberalizarea vizelor.
Visa-free regime.
Socialista română Corina Crețu, care se va ocupa de politicile regionale, a declarat la rândul său:
"Știți bine că, din păcate, există această opțiune politică pentru a nu mai avea o lărgire în viitorii 5 ani, dar cred că în acest context politica regională devine mult mai importantă, pentru că rămâne practic singurul instrument de a ajuta aceste țări să se dezvolte și să se stabilizeze. Avem țări nemembre ale Uniunii Europene, dar care aspiră la Uniunea Europeană, care fac parte din diverse strategii și practic politica regională va ajuta la stabilitatea regiunii noastre și a granițelor noastre și bineînțeles că speranța noastră comună este ca prin acest proces de ajutor pe care îl vom da acestor state, ele să fie capabile în anul 2019 poate să intre în Uniunea Europeană.
În marginea audierilor, unele formațiuni politice mai mici din Parlamentul European, precum ecologiștii sau grupările eurosceptice, se plâng deja de diferitele târguri în culise, în special între socialiști și creștini democrați, care și-au împărțit posturile cheie, dar și președinția Parlamentului. Audierile se vor încheia marți, 7 octombrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la toamna democrațiilor, de la căderea comunismului în Europa Centrală și de Est. Unul din momentele cheie a avut loc în zorii zilei de 1 octombrie 1989, când au sosit primele vagoane cu ești german în gara din Hof, orășel de frontieră din Germania Occidentală. Încă nu trecuseră nici 24 de ore de când cei aproximativ 4.000 de refugiați din ambasada vest-germană de la Praga aflaseră că vor putea părăsi Cehoslovacia. Mai multe de la William Totoc.
Vestea aprobării plecării nestingerite a est-germanilor din ambasadă le-a fost adusă de nimeni altul decât de ministrul federal de externe Hans-Dietrich Genscher. În seara zilei de 30 septembrie 1989, Genscher i-a anunțat pe cei care au cerut azil în incinta ambasadei că vor putea pleca. Am venit astăzi la dumneavoastră pentru a vă comunica că azi plecarea, ceea ce a mai spus Genscher, nu s-a mai auzit din cauza aplauzelor frenetice ale celor care luaseră decizia să nu se mai întoarcă în Germania comunistă și care de câteva săptămâni așteptau să se întâmple ceva. Scena cu un Genscher care reușește să rostească doar o jumătate de propoziție este arhicunoscută, devenind un simbol pentru schimbările revoluționare ale anului 1989, care au cuprins întregul bloc răsăritean. Într-un amplu interviu difuzat aseară de televiziunea germană, Genscher a repetat partea a doua a propoziției care se pierduse în aplauzele și strigătele de bucurie.
Ihre Ausreise heute möglich geworden ist.
Evocând acele momente emoționale, Genscher a povestit că în drum spre Praga s-a tot gândit ce le va spune oamenilor și cum le va comunica știrea. Totodată, ex-ministrul a relatat despre temerile refugiaților de a străbate teritoriul RDG-ului. După negocieri diplomatice complicate, autoritățile germane și-au dat acordul ca cei refugiați să plece în Republica Federală. Trenurile rezervate pentru refugiații din Praga trebuiau însă să treacă prin RDG. Genscher i-a asigurat atunci pe refugiați că nu li se va întâmpla nimic și că vor ajunge fără probleme pe teritoriul vest-german.
Ich übernehme die persönliche Bürgschaft, dass ihnen nichts geschehen wird.
Deși era sigur de promisiunea făcută refugiaților și având acordul Berlinului de Est, fostul ministru de externe totuși mai avea oarecare îndoiel că s-ar putea produce vreun incident neprevăzut. În interviu povestește că după ce în zorii zilei de 1 octombrie a primit informația că primele garnituri au sosit în RVG, el nu s-a mai culcat. În schimb, a deschis o sticlă de vin și împreună cu soția a sărbătorit finalul fericit al acestei operațiuni care a intrat în istorie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În curând pe pagina de internet a Europei Libere veți găsi o pagină specială dedicată evenimentelor din 1989 care au marcat sfârșitul comunismului.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pentru cinților politici din grupul Elaș.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Libere.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Primul lucru care îți sare în ochi când ieși din gara Moscova, ajungând la Sankt Petersburg, este un soi de Moș Crăciun Ciocolatiu de dimensiuni apreciabile în fața ceea ce se numește Muzeul Ciocolatei. Gândul care strece imediat prin cap este unul relativ admirativ la ideea de a vedea un asemenea muzeu situat în incinta unei gări. Dar, după câteva zile de plimbare prin orașul de pe Neva, înțelegi că nu este vorba decât de un lanț de magazine ce vând suveniruri în ciocolată, figurine în mare parte ilustrative pentru arta chiciului. Un chici care, privit mai atent, include și o doză de umor, fiindcă bănuiesc că numai în Rusia poți avea privilegiul de a mușca dintr-un Lenin sau un Stalin mic de ciocolată, ca și din alți membri ai fostelor birouri politice comuniste, al căror numele este astăzi cunoscut îndeopște mai ales istoricilor. Dacă ar fi supraviețuit vremurilor scutite de persecuțiile trăite sub Stalin, ucraineanul născut la Poltava și mort la Leningrad, autorul satiric Mihail Zoschenko, al cărui muzeu poate fi vizitat pe unul din canalele Nevei, ar fi scris probabil o schiță despre virtuțile culinare și medicale ale leninilor din ciocolată în funcție de diversele proporții de cacao folosite, 70 sau 85%. Așa nu le vom afla niciodată și trebuie să fii puțin masochist să plătești echivalentul celor circa 10 euro cât costă un lenin mai înăltuț din ciocolată albă și frumos împachetat ce ți se oferă în elegantul magazin de delicatese Elisev într-o clădire splendidă splendidă în stil Art Nouveau de pe Nevski Prospect, ce nu poate fi ocolită de niciun turist cât de cât avizat. Observația care strece prin minte este că rușii nu au privilegiul de a gusta, eventual de a mușca, decât din Lenin, niciodată și dintr-un Vladimir Putin. Iar întrebarea anexă este cine oare cumpără acest gen de figurine din ciocolată? O întrebare poate neserioasă, dat fiind că Partidul Comunist rămâne a doua fracțiune parlamentară ca importanță din Duma de Stat, cu vreo 80 de deputați. Oricum, este foarte probabil că acest gen de artă kitsch cu un substrat modest politic este controlată undeva sus, la direcția statuilor și monumentelor. Lenin scos la vânzare în ciocolată nu este decât o prelungire capitalistă a zecilor de întrupări în care îl poți admira pe părintele totalitarismului rus, pornind de la basoreliefurile din gările de metrou până la statuile monstruoase în care îți arată vag direcția cu un deget întins. Spre deosebire de Lenin, aflat probabil pretutindeni și nicăieri pentru ochii petersburghezilor sau moscoviților tineri, cultul președintelui Vladimir Putin prin arta chiciului patriotic este bine în evidență. Un cult ce are o materie principală și un fel de a fantasma cu mesaj aparte. Președintele nu are încă monumente în piatră sau aramă. Materia sa predilectă pare să fie bumbacul, iar domeniul specific tricourile, t-shirturile. Ele sunt comercializate la orice colț de stradă și în pasajele subterane, îndeopște ca suvenir pentru turiști, iar la Moscova, într-o tarabă specială din Piața Roșie, ce vinde exclusiv Putin de bumbac. Cum stă scris pe ea, citez, numai pentru patrioți, cu o mențiune în engleză că imaginile președintelui ar reprezenta, probabil, inimile Rusiei. Dacă arta desenului figurii președintelui de pe tricouri nu excelează prin maestrie, citatele din spusele ce însoțesc portretele, ca și comentariile ad hoc ale artiștilor, sunt foarte expresive pentru imaginea de gentleman dur pe care o împrăștie acest gen de propagandă stradală.
A fost Victor Eschenazi, iar pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți și o galerie foto unde puteți vedea cum arată un Lenin de ciocolată sau t-shirturile cu Putin.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Bruma de la Evenimentul Zilei.
În Evenimentul Zilei de mâine citiți articolul 45.000 de turiști sunt așteptați de Ziua Națională a Vinului. Cu ocazia sărbătorii vinului devenită deja națională, Chișinăul urmează să fie vizitat de 45.000 de turiști dornici să savureze tradițiile noastre, dar și să se delecteze cu licoarea bahică. Piața Mare a Dunării Naționale va fi dichisită ca o mireasă, afișându-și zestrea. Cu siguranță vor exista dintre cei care vor avea o atitudine negativă față de eveniment, dar cer e că producătorii vinicul nu se vor lăsa afectați de embargoul impus de ruși și vor demonstra că vinurile noastre sunt demne să cucerească piața europeană. În pagina economică veți afla despre antreprenoriat, un factor cheie în dezvoltarea regională. Potrivit autorului, antreprenorii din sudul țării au stabilit prioritățile de creștere economică și dezvoltare ale regiunii în cadrul unui forum regional organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în comun cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Un alt material se intitulează Viața bate filmul de 10 ori mamă. Ne auzim în fiecare zi o astfel de poveste, o încărcătură emoțională puternică și o formă de respect deosebit, asta lasă discuția oricui cu Ana Șchiobu, mamă care a crescut și educat 10 copii, unul al ei și 9 al celui de-al doilea soț. Efortul său a fost dragostea, grija și munca, foarte multă muncă, iar acum culege roade și spune că e cea mai fericită mamă, soție și bunică. Acestea, dar și alte materiale le găsiți în Evenimentul Zilei de joi.
A fost Cristina Brumă de la Evenimentul Zilei. Hai să încheie și ediția de seara emisiunii Europei Libere, dar nu înainte de a repeta principala știre a serii, și anume că premierul Iurie Leancă va pleca mâine la Kiev împreună cu premierul român Victor Ponta pentru a lua în discuție cu liderii ucrainieni eforturile de dezvoltare democratică și integrare europeană ale Ucrainei și Moldovei. Cu aceasta, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați! Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet.
Moldova la ora 7. C Radio Europa Liberă.